Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos ao vosso programa de música e entrevistas a Sons de Útopos, un mércores máis dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Hoxe, pois, é o día da nosa música, da música local, dos nosos músicos locais e todo o que elo conleva, non? Pois, grabacións de discos, proxectos de crowdfunding, concertos, e, oxalá, houbera moitos, non é o caso nestes tempos que andamos, por desgraza, e como non, pois xa digo, festivais, en fin, todo que conleva, pois este a local para os nosos músicos. Nelo andamos xa dende 13, imos xa para 14 anos, esta xa é a 14ª tempada, e sempre, pois iso, tratando de dar a coñecer eses grandes proxectos deses grandes artistas con moito talento, pero que non son quen de chegar aos grandes medios generalistas. Non somos un medio pequeno, pero somos moi persistentes, moi contumaces, moi insistentes, e aí estamos, pois, martillando pouco a pouco, ano tras ano, e ensinando, pois, iso, xente que paga a pena coñecer e que bueno, pois iso, non chega aos grandes medios porque están ocupados, pois, por moita frivolidade, hai que decirlo así, entre outras cousas. Pois aí andamos, polo tanto, un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis encantado de estar aquí outro lado dos vosos receptores para falaros de músicos locais con moito talento, con moita calidade. Como é o caso do convidado que hoxe, pois, imos a falar con él. É un músico e compositor de Santiago de Compostela, que é ademais profesor, escritor, xeógrafo, un home que ten unha capacidade grande de análise, de crítica, e que leva a música nas veas dende sempre, non? Estamos a falar do cantautor compostelá Xosé Constenla, que é outro tolo máis desta grande familia de músicos que non conciben pandemias, non conciben crise, van a contracorrente cando, pois, teñen algo que expresar ou expresan como a sexe, como a fore, e é un máis, e xa levamos, pois, a verdade, levamos un lote, como se soe decir, de músicos que, a pesar da pandemia, están a presentar disco, están a facer proxectos de crowdfunding, que queren presentar eses traballos e bueno, graban, levan adiante os proxectos, pero ora o tema é presentalos en directo, non? Como se facía antes. Todo parece indicar que imos ter que, non sei, reconvertirnos, non? Que os músicos se van ter que reconvertir de algún outro xeito porque o tema presencial está moi complicado. Pero hoxe imos a falar, pois, diso, dun home, dun músico, dun tolo máis desta grande familia que non concibe outra cousa que facer música, gravala e dala a coñecer. Ele, Xosé Constenla, acaba de editar e de gravar un novo disco que leva por título O Globo Vermello. Está producido nesta ocasión por el mesmo, non como en outros traballos anteriores que chegou a producir, pois, con xente moi importante da escena musical nacional como Freddy Marugán e outros. El ten xa varios discos no seu haber, como O Diario de un Optimista, como a Cinecismo, como a Virada por Avante, e bueno, é un home que sempre está nunha fase creativa importante. Agora, pois, ten un videoclip que leva o mesmo nome, O Globo Vermello, onde amosa, pois, este disco, non? Pois, se lles parece, imos escoitar a súa música, imos escoitar un pouquiño dese traballo do Globo Vermello e imos a falar seguidamente xa con el, con Xosé Constenla. Nos dese un traballo fermosísimo que acaba de estrear, que chamase O Globo Vermello, pois destacamos de entrada esta canción que quero que a deleiten, que escoiten, porque paga a pena. Leva por título Quen quere o tempo. Hoxe, música galega, aquí en Sons de Útopos, Xosé Constenla.
Hay tempo para todo, para nada. Hay tempo para un ratiño máis na cama. Tempo hai para que está lonxe da casa. Hai tempo que non te vexo. Hai tempo para nada e para todo. Hai tempo para sorrirnos máis a modo. Tempo hai para rescatar aquel recordo que habita ainda alá no fondo. Quen quere o tempo? Quen quere o tempo? Se o tempo é unha extraña maquinaria que afoga o corazón que nos afasta daquilo que queremos, fainos libres. Quen quere o tempo? Tempo para todo, para nada. Ningún suspiro para baixarmos a garda. Tempo non hai cando non queres que che lembre que non hai vida sen esperanza. Non hai tempo para nada, para todo. Non perdo tempo se me soltas un monólogo. Non teño días para perderlos en solpores ni noites sen albores. Quen quere o tempo? Quen quere o tempo? Se o tempo é unha gaiola dourada que afoga o corazón que nos afasta daquilo que queremos, fainos libres. Quen quere o tempo? Importarnos nada, como se non houvese un mañá. Viquémonos sen importarnos nada, como se non houvese un mañá. Viquémonos sen importarnos nada, como se non houvese un mañá. Quen quere o tempo? Quen quere o tempo? Se o tempo é unha extraña maquinaria que afoga o corazón que nos afasta daquilo que queremos e fainos libres. Quen quere o tempo? Quen quere o tempo? Se o tempo é unha gaiola dourada que afoga o corazón que nos afasta daquilo que queremos, fainos libres. Quen quere o tempo?
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o cantautor compostelá Xosé Constenla. Xosé, boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, Xosé Constenla, que forma parte tamén dese clube de tolos absolutos que se, a pesar dos pesares, dos tempos de pandemia e do que aconteza, pois tamén están a sacar disco, incluso tentan presentalo, ainda que iso está complicado e disto falaremos máis adiante. Antes de nada, Xosé, vamos a ver, xa levo falando con moitísimos músicos que en tempos de pandemia están a estrear disco. Pero que vos pasa? Non vedes a realidade?
Bueno, a verdade é que sí, que é un pouco controvertido, non? Eu penso que a vida sen música é como un cursor palpitante, non? Ese cursor que ás veces temos no ordenador que nos está dicindo hai que escribir algo, non? Como que nos está pinchando, non? E entón, bueno, incluso nos momentos máis complexos hai espazo para reflexión, e para a canción, non? E é por iso que eu penso que aos que levamos a nosa forma de expresarnos así, non? Desa maneira, pois temos a necesidade de facelo incluso cando veñen maldadas, non?
É que eu estou de verdade que sorprendido, non? Porque dende que comecei esta nova tempada do programa, xa no mes de setembro, ou seja, todas as semanas estou a entrevistar xente que presenta disco ou ten proxecto de crowdfunding ou está facendo cousas, e ademais todas estreas, todas novas, como se non pasara nada. Parece que non sei, que a alma do músico é irreductible, non? Que é, vamos, absolutamente salvaxe, non? Vai contra todo e a contratempo. Ti tamén pertences a ese clube.
Digamos que temos cousas que dicir, non? Mm. Temos cousas que sinalar, que temos esa necesidade de evitar, como respirar, non? E eu creo que tamén é necesario e hai que aplaudir, non? Hai que aplaudir colectivamente a que non adoptemos unha postura de brazos caídos, porque eu creo que tamén, ainda que pareza que non, a xente está esperando, está observando que facemos, non? Mm. Que facemos, e sería unha traxedia aínda maior que non existisen estas iniciativas, non?
Xosé, daquela imos co teu disco, O Globo Vermello. Por que ese título?
Bueno, o Globo Vermello, digamos que é un festexo da vida, non? O que pretende festexar a chegada pois dunha nova vida, non? Na casa vamos a deixar de ser dous en cuestión de semanas.
Teremos
tres. E entón, pois, cando nos enteramos desa nova, que foi precisamente o día que decretaron o primeiro estado de alarma, o 14 de marzo,
vaya.
Pois, ollando pola ventana da miña casa, pois eu e a miña parella non víamos outra cousa que non fose pois ese globo vermello que se achegaba, non? Ao principio víamoslo moi pequeniño, cun monocular, tiñamos que botar man dos prismáticos para poder velo, pero pouco a pouco foi se achegando e nada, está a piques de aterrar, e é un pouco que simboliza, non, ese globo.
Polo tanto, pois iso, inspiración que chega dun xeito vital, protagonista e absolutamente importante, e imagino que estas cancións deste novo traballo terán temáticas moi distintas, moi diferentes.
Bueno, resulta que ese globo que vía pola xanela fíxome pensar no camiño vivido, non?
Uh-huh.
E nese camiño eu fora deixando algunhas letras e algunhas melodías no tinteiro, algunhas foran descartes dos discos anteriores, e hai un grupo de cancións que están, digamos, reagrupadas na primeira parte do disco, incluso hai algunha canción do século pasado, non, que quedara aí, eso sí, retocada, posta no seu lugar, non? E despois hai unha segunda parte que olla cara ao futuro, non? Olla cara a unha nova andaina que está por escribir, non? E que son cancións novas que xurdiron precisamente desa inspiración e tamén como reacción ao peche, ao confinamento, a ollada interior que nos obrigaba aquela situación, non? Que esperemos que non cheguemos a eses extremos no futuro, non?
Mm-hmm.
Entón é unha combinación de ambas as dúas miradas.
Un traballo que creo que é na súa producción máis doméstico, porque anterior traballo, digamos, que tiña unha producción de luxo con Freddy Marugán, tiveches que ir aló a Madrid a gravar, en fin, unha producción moi coidada, xa digo, de moitos quilates. Esta é distinta, pero non por elo desmerece, non é así?
A ver, naquel confinamento primeiro do mes de abril, eu liei a manta a cabeza e convertíme en produtor, non?
Moi ben.
Teño que agradecer a... Xa falei con él, falei moito con Freddy durante ese mes, porque eu era agora quen fixe en todo o traballo e tiña moitas dúbidas. Aprendí moitísimo con él naquela etapa, e iso tamén creo que se ve reflexado pois en todos os instrumentos que fun artellando e arranxando, mm-hmm. Non? Desde teclados, cordas e demais, non? A verdade é que hoxe en día, cos adiantos técnicos que temos, bueno, pois é posible facer producións, digamos que dunha calidade superior, non, elevada, e sempre cando pois dediquemos esa atención, ese cuidado e demais, non? Eso sí, para misturalo, sí que contei coa axuda de Chuco López, que é nos estudios Bungalow aquí en Santiago, e foi tamén o enxeñeiro que me axudou a colocar todo no seu lugar xa no mes de xuño, cando pudemos sair da casa.
Imagino que debe de ser un proceso complicado, non? Porque nace todo no período máis duro do confinamento, vas iso gravando, vas facendo, despois queda o tema de impresión, de edición. Imagino que isto non debió de ser doado, non? Debe ser un proceso, con isto da pandemia, complicado de levar a cabo.
Digamos que a primeira parte, a produción musical, eu intentei ser o máis disciplinado posible, non? Intentar dedicar unhas horas do día, despois das miñas responsabilidades laborais e familiares e demais. Entón eu intentaba, xa digo, a aproveitar ese entusiasmo, eso que nos move a moitos por dentro, non? De decir, quero sacar este traballo adiante. Despois, evidentemente, unha vez que estaban gravadas, pois sí que houve un traballo moito máis laborioso, porque non estar en contacto, non poder ver o teu ilustrador, non poder ver a xente da imprenta, ter que facer todo online, pois conleva unha serie de pactos, non? Que ten que ser pois a través de online, a través das videoconferencias e demais, e eso pois é efectivamente un pouco máis cansado. Pero bueno, supoño que para eso están os retos, non? Para ir superando,
non? Traballo con videoclip de presentación, non?
Pois sí, outra vez botamos man dos medios caseiros, non? Igual que fora o videoclip de Virada por Avante, de A Luz da Desorde, e intentamos precisamente reflexar esa introspección, primeiro cunha serie de escenas no trasteiro, da casa, non? Esa primeira parte do disco que era máis, pois eso, de mirar cara ao pasado, pero despois outra parte, a segunda parte, pois de sair afora, non? De estar máis na contorna, de mirar cara ao futuro e de abrir esa páxina en branco que xa veremos como a vamos escribindo, non?
Polo tanto, xa tiñas todo o traballo, chegaron os CDs, despois do traballo feito, de tantos meses de loitar contra os elementos, unha pandemia de por medio, e te botas a manta a cabeza e dis, bueno, pois ahora presentalo en directo, e xa tiñas data, que creo que por eso te chamamos, que iba a ser xa esta semana, pero novamente truncouse todo.
Pois sí, a verdade é que en relación ao disco, non? Dicir que tivemos primeiro unha reflexión sobre que formato sacar, e eu preguntei a varios colegas, non, como vían o tema de sacar un CD, sacar códigos de descarga, etcétera. Bueno, nos optamos por sacar un libro con códigos de descarga e ademais pois un CD de cortesía para aqueles que todavía utilizan ese soporte, non? E efectivamente, unha vez que o tiñamos todo, que chegou a semana pasada, íbamos a facer un concerto de presentación este sábado aquí en Compostela, pero bueno, a situación sanitaria obriga a ser prudentes, a ser responsables. Haberá seguro, con seguridade, novas datas e novos momentos para poder festexar a vida, con máis forza se cabe, non? E eu isto non o tomo como, digamos, unha iba no camiño, sino máis ben como, bueno, un momento de parada, de reflexión, e de dicir un paso atrás para dar 5 ou 6 cara adiante, non?
No tema dos soportes físicos, ti pensas, como xa escoitei a moitos músicos, que o CD como soporte físico xa está en vías de desaparición ou xa prácticamente desaparecido? Ti és tamén desa opinión?
A ver, eu fixen un pequeno inquérito doméstico, non? Nas miñas redes sociais, e me dei preguntar a xente como escoitaba a música. A sorpresa, ou non tanta sorpresa, é que a maioría das persoas que me responderon, a gran maioría, era que utilizaban dispositivos digitais, é dicir, teléfono móvil, ordenador, tele, digamos, xa que se pode conectar a internet e demais, non? E moitos deles incluso non tiñan nin reproductor de CD na casa, non? De feito, eu o meu coche que comprei hai 5 anos, non? Xa pasou tempo, tiven de que pedir como extra que me puseran un reproductor de CD.
Xa non nos venden con reproductor de CD.
Están empezando xa a eliminarlos, e sin embargo, pues poñen entradas USB, eu entendo que para o artista é importante plasmar, materializar en algún producto físico, digamos, o seu traballo. Para o músico é o disco. Sempre foi o disco, en vinilo, despois en CD, polo medio na cinta, non? Pero evidentemente eu observo o meu periplo, non? E vexo que na casa pois teño centos de CDs dos meus antigos traballos, que hoxe en día pois desgraciadamente moitas veces non se queren nin agasallados, non? É dicir, porque evidentemente non xa digo, non existe. Por tanto, vai a desaparecer o CD? Eu creo que non, pero que vai a ser minoritario, non? Uh-huh. Entón, por eso optamos por un libro. Eu creo que na batalla do fetiche do obxecto, o libro todavía mantén, digamos, un estatus, non? Todavía sí. Queremos ter nas estanterías os nosos libros. O CD, eu creo que vai a quedar como eso que se chama un fósil tecnolóxico, non? porque ademais, en realidade, aporta, pois, o que nos queramos que aporte, non? Pero a nivel de calidade e demais, vamos a un registro como un vinilo, que sona moito mellor, é a música pura, non? E despois no ámbito digital, pois lógicamente está lle comendo moito terreo pois as plataformas, non? Uh-huh. Os códigos de descarga e todas estas cousas. Entón, a miña resposta, quen que era o CD do Lobo Vermello vai non recibir, pero fomos máis prudentes á hora de decir canto sacamos, como sacamos e demais, non?
Uh-huh. Por certo, cantas copias físicas sacachedes nesta edición?
Vamos a ver, sacamos 300 libros nunha primeira tiraxe e outros 300 CDs. Pero é certo que o ritmo de adquisición está xa empezando a gañar o formato só libro con códigos de descarga e coas músicas en digital que o formato CD. E dá para traballos universitarios esta cuestión, non?
Sí, o certo que sí, os tempos están a mudar a cuestión. Falando de cuestións vitais no tema da música, os locais pechan, as salas de concertos pechan, a música está en crise, ti como bo teórico que es, ti como ves o panorama? Terá que pasar todo o online, o en streaming, volverán os concertos presenciais, isto de continuar así desaparecerá, ti como ves?
A ver, eu espero e desexo que volvamos a ter os concertos presenciais e con contacto. O músico eu penso que vivimos moito do contacto, das olladas, dos aplausos, tamén das caras, non? De un público que está expectante, non? Que de alguna maneira quere pois interactuar, non? Vivimos agora mesmo un momento de debacle brutal, pero é certo que ese debacle, eu teño falado contigo tamén en outras ocasións, ven de atrás, non? É dicir, isto digamos que está sendo a puntilla ou a simplificación da debacle máis absoluta, porque entramos nunha crise económica brutal, pero que ven dunha crise social anterior, non? É dicir, vimos dunha crise onde se programaban concertos e nos alertábamos, ollo, que isto por agora sigue en funcionamento, pero como non sexamos capaces de priorizar e acudir á música en directo, á música ao vivo e poñela en valor, chegará un momento con unha pandemia ou sin ela que lógicamente sen un apoio que vai a acontecer algo grave, non? E está acontecendo, sí. E agora toca non queda outra que reaxir, non? Reaxir e apoiar e intentar sustentar entre todos. Eu poño no libro, no meu libro, que cando saíamos desto, hai que acordarse dos momentos de confinamento nos que botábamos máns dos streamings e dos lives. Cada vez que miremos a nosa carteleira, a nosa axenda do día na nosa localidade, e adoptemos como un compromiso, igual que temos un compromiso coa natureza, non? Igual que temos un compromiso pois co noso estado físico, coa nosa saúde mental, pois temos que asumir que existe un compromiso que ten que ser colectivo coa cultura. Si queremos ser unha especie, que teña un futuro. Igual que o que a nosa relación existe coa natureza ou con nós mesmos, non?
Falando de compromiso, os músicos como a colectivo están á altura das circunstancias á hora de reivindicar e de ser activos, né? A hora de, pois iso, de exixir os seus dereitos, ou van un poquinho a remolque?
A ver, eu falo por min mesmo, porque non me vou a reprimir, non, a dicir que vexo que o colectivo musical en Galicia, non? É dicir, vamos a ver, eu son galego e fago cancións, pero eso non creo que forme parte da música galega, non? Ou do colectivo musical galego. Por tanto, eu falo no meu nome, non? E eu no meu nome e vendo a xente que me rodea, que son os meus colegas e cos que comparto, digamos, objetivos, eu vexo que sí que hai un paso adiante, non, sacando traballos. Pero tamén é certo que, bueno, hai un lobby, hai unha barreira, hai un grupo de interese, non, que efectivamente está, bueno, colocado de outro xeito, posicionado de outro xeito, controla, digamos, o escaso aparello que existe, e, bueno, son, digamos, un grupo amplo que se adapta moi ben ás circunstancias, non? E que sempre está, incluso nas cousas máis difíciles, nos momentos máis difíciles, sempre está intentando sacar a súa tallariña, o seu espazo, non? Mm. E ademais, nin sequera mira desguello ao resto da xente que, bueno, que somos un pouco ainda máis outsiders, que parece que non reclamamos o noso espacio, parece que nos dá un pouco igual, pero, bueno, no fondo é que ollamos isto dunha maneira distinta, non? Unha maneira moito máis empática, moito máis xinerosa, moito máis solidaria, non? E que vemos que isto fluctúa moitísimo. Un día estás arriba e outro día estás abaixo. Pero bueno, os que somos sempre de abaixo, digamos que nunca vemos esa cresta da ola como algo sorprendente, ¿no?
Efectivamente. Xosé, que hai que facer para conseguir o teu disco Globo Vermello?
Vamos a ver, nas miñas redes sociais, tanto no Facebook, se buscades Xosé Constenla ou en Instagram, o mellor mecanismo é cubrir un formulario que hai disponible nos meus perfis, atópase moi rápido, non? E a partir de aí nos enviamos vos o formato que vos indixades. Se escolledes o formato digital, porque podes escoller só, digamos, o libro en PDF e as músicas en formato, digamos, digital, xa vos enviamos por correo electrónico. E se non, pues, habrá que esperar uns días para que chegue a casa o formato físico. Unha vez o recibades e comprobedes que todo funciona e que o libro se lee moi ben e demais, pues recibiredes tamén un pequeno correo para facer, digamos, o pagamento, non? Uh-huh. Que, bueno, podes facer a través de transferencia bancaria ou por Bizum ou por alguna destas plataformas que hai actualmente para o seu abono, non? Pero sobre todo, digamos que agradecer a todo o mundo que se achegue e que queira, pois eso, ver cal é o contido deste Globo Vermello, ¿no?
Xosé, xa para rematar, estaba previsto a presentación esta fin de semana, non vai poder ser, e a pregunta é, cando poderá ser? Teremos que, non sei, que reservar o espazo dos músicos cara o verán, cara a primavera, seremos nómadas outra vez dos espazos abertos, como vai ser isto?
Bueno, eu quero deixar claro que a cultura é segura, que houve moi poucos brotes, moi poucos gromos, digamos, no que veu sendo os concertos, non? Todavía se siguen facendo concertos, incluso nos lugares máis complicados, como en Compostela, non? Con 30 persoas, con un aforo restringido e coas distancias, non? Todavía está existindo iso. Eu animo a xente a que non se deixa, xa que temos un virus, digamos, sanitario, xa que temos un virus aquí, que non teñamos outro que sexa o virus do medo, non? Que non nos deixemos levar por unha certa histeria colectiva, non? Se seguimos as medidas, se cumplimos cos protocolos, podemos disfrutar de concertos, non? E eu esa é a mensaxe que quero lanzar, non? É dicir, o mundo non se para, seguimos xirando ao redor do sol, seguimos xirando sobre nós mesmos, no planeta Terra, e é importante que sexamos conscientes de que nós non podemos parar, ¿no? Uh-huh. E hai que apoiar os pequenos negocios, ou a cultura, e temos que, de alguma maneira responsable, pois ter a coraxe de non parar, ¿no? E é por eso que eu penso que pasados estas semanas un poquinho máis abruptas, e que hai moito ruido mediático e demais, eu penso que acabaremos volvendo aos auditorios de maneira controlada, de maneira pausada e pouco a pouco iniciando o espertar cultural, musical, que todos agardamos e que si desgraciadamente ten que ser para a primavera, bueno, pues a primavera é un momento de ave fénix, do resurgir, ¿no? das cousas, de florecer, e esperaremos, pero esperaremos facendo cousas, ¿no? Esperaremos moi atentos e con coraxe e sin que nos inunde o virus do medo, ¿no?
Pois con esa mensaxe, Xosé, queremos rematar que non nos inunde o virus do medo, penso que é principal. Moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, Xosé, moita sorte con ese globo vermello e cando sexa xa a presentación oficial, xa sabes, mándanos aí recado que volvemos a falar, de acordo?
Moitísimas gracias a vos polo espacio, polo tempo, pola preocupación, pola chamada. E nada, seguimos na loita, seguimos no camiño, que é o máis importante, e sobre todo poñendo en valor espacios como o voso que son o sustento que necesitamos, ¿no? Así que moitas gracias.
Moitas gracias a ti, Xosé. Dica logo.
Hasta logo, niño.
Seguimos a xirar ao redor do sol, non podemos parar. As verbas de Xosé Constenla. Rematamos a primeira parte do programa con esta fermosa canción, Entre as túas saias. E que ninguén marche, despois das novas de Radio Leiros, máis música aquí en Sons de Utopos.
Pido unha melodía que esvara no galla. Pido un talento que axude a miña guitarra para poder dicir que amo, que loito por ti. Pido que deixes aberta a porta de noite e que sexas pra min a luz dunha estrela fugaz. Pido que me amoses así o camiño pra poder dicir que amo, que loito por ti. Sexo de conto de fadas, pido pasar un minuto entre as túas saias para poder dicir que amo, que loito por ti, que amo, que loito. Que amo, que loito. Que amo, que loito. Por ti.